În timpul în care stăteam pe bancă, mă gândeam, oare cum ar fi azi dacă Iisus ar veni din nou în bisericile noastre? Dacă s-ar face un anunț la radio Vocea Evangheliei, care ar suna în felul următor, mâine la ora 18 la Biserica Pentecostală Betel, Iisus va veni în trup. Probabil că ar fi o aglomerație mare aici și probabil toți cu bolile noastre și cu problemele noastre ne-am înghesui în jurul lui Iisus, sperând că dacă vom pune mâna pe El, să fim vindecați. În urmă cu câteva săptămâni bune, predicam într-o biserică din Oradea și l-am văzut pe Darius, un băiat de 18 ani, rugându-se cu mâinile ridicate înspre cer. A fost ultima imagine cu Darius ce mi-a rămas în minte. A doua zi sau a treia zi, Darius a avut un accident de mașină și a murit. Nu lăsa să plece trist, zice o poezie. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Cu toată seriozitatea spun în această seară, dragul meu ascultător, predica din această zi ar putea să fie ultima predică pe care o asculți. Lasă-L pe Iisus să se atingă de tine. Am simțit prezența lui Iisus în mijlocul nostru în această seară. Am simțit că El este aici și sunt mai sigur ca niciodată că Iisus în seara aceasta este aici, gata să se atingă de fiecare dintre noi. Gata să vindece pe cei cu inima zdrobită. Gata să elibereze pe cei care sunt dominați de un păcat. Gata să vindece pe cei care sunt bolnavi în trupul lor. Spune lui Iisus, Doamne Iisuse, atinge-te și de mine în seara aceasta. Iisus e aici, slăvit să-i fie numele. Vă invit să vă ridicați în picioare și cuvântul de învățătură pentru seara aceasta îl găsim scris în cel de-al 12-lea capitol al cărții Numeri, pagina 159, să fie mai ușor de găsit pentru cei care nu știu exact unde se află cartea Numeri. Numeri, capitolul 12, pagina 159, vă rog să ascultați cuvântul Domnului. Este un text foarte dificil, foarte cunoscut. E o problemă foarte dificilă și foarte delicată. Cu ajutorul Domnului, astăzi am să vorbesc despre bârfă. Numeri, capitolul 12, ne prezintă un moment din istoria poporului evreu, din lunga călătorie de 40 de ani. În această lungă călătorie, poporul face o pauză scurtă de o bârfă. Și Biblia ne spune că poporul se oprește la Hațerot, unde, pentru o scurtă perioadă de timp, bârfesc. Numeri 12, versetul 1, Biblia spune așa. Maria și Aaron au vorbit împreună lui Moise, au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului, extraordinar, și mai bârfit decât orice om. Deodată Domnul a zis lui Moise, lui Aaron și Mariei, duceți-vă toți trei în cortul întâlnirii. Și s-au dus toți trei. Versetul 9 ne spune în felul următor, Domnul s-a prins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aaron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aaron a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui. Moise a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindec-o. Și Domnul a zis lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de 7 zile? Să fie închisă de 7 zile afară din tabără. După aceea să fie primită în tabără. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără. Și poporul n-a pornit până ce a intrat din nou Maria în tabără. După aceea, poporul a plecat din Hațerot și a terminat cu pauza de o bârfă și a tăbărât în pustiul Paran. Amin. Amin. Ocupați, vă rog frumos, locurile. Se spune că odată trei oameni au hotărât să-și mărturisească unii altora păcatele. Primul dintre cei doi le-a spus cu o față spășită: dragii mei, recunosc că sunt mincinos, recunosc că am tendința să exagerez adevărul și recunosc faptul că de multe ori v-am înșelat. Cel de-al doilea a venit și el și a spus: recunosc, zice, că mai fur de la locul de muncă. Atunci când văd câte un lucru lăsat de șef și nu supraveghează nimeni, recunosc că sunt tentat să pun lucrul acela în proprietatea mea. Când a urmat rândul celui de-al treilea, cel de-al treilea și-a luat haina să se ducă, se grăbea. Ceilalți doi, oarecum jigniți de atitudinea lui, s-au uitat la el și au spus: ei, acum n-ai cum să pleci. Noi ne-am mărturisit păcatele noastre înaintea ta, acum mărturisește și tu care este păcatul tău. Cel de-al treilea s-a uitat mirat la cei doi și le-a spus: o, zice, păcatul meu nu e atât de grav. Eu, zice, am un păcat foarte puțin important. Când aud câte un lucru rău spus despre cineva, mă duc imediat să spun la toți: păcatul meu este bârfa. Și omul nostru a plecat. Atunci ne place nouă adevărul, sau oamenilor le place să audă adevărul, atunci când adevărul acesta este despre altcineva. Oamenilor, în general, le place să audă adevărul, dar mai ales dacă adevărul acesta este despre altcineva, despre viața altcuiva. Astăzi am citit un fragment din Scriptură care ne vorbește despre un om care l-a slujit pe Dumnezeu și nu în orice fel, l-a slujit în mod incredibil, un om care a stat față în față cu Dumnezeu, omul lui Dumnezeu Moise, care la un moment dat ajunge să fie bârfit. Și vreau să spun în această seară, dragul meu, că orice om care hotărăște să-L slujească pe Dumnezeu va fi bârfit. Și vreau să vă spun vouă, celor care hotărâți să cântați, mai devreme sau mai târziu veți fi bârfiți. Celor care hotărâți să mergeți în vizită la bolnav, mai devreme sau mai târziu veți fi bârfiți. Pentru că orice om care hotărăște în lumea asta să-i spună lui Dumnezeu: Doamne, stau la dispoziția Ta, vreau să Te slujesc pe Tine, orice om care slujește pe Domnul, mai devreme sau mai târziu, ajunge să fie vorbit de rău, ajunge să fie bârfit. Aduceți-vă doar aminte de Mântuitorul nostru iubit, care a fost vorbit de rău de atât de multe ori. Unii au spus despre El că scoate demoni cu ajutorul Domnului demonilor. Altădată au spus oamenii despre El că e nebun și familia lui chiar a crezut lucrul acesta și au venit odată să pună mâna pe El și să-L aducă acasă, să nu fie făcut de râs. Altădată au spus despre El că e păcătos. Și Iisus ne-a spus nouă în felul următor: dacă cu mine s-au comportat așa, să nu vă așteptați ca voi să aveți parte de alt tratament. Pentru că orice om în lumea asta, și ascultați-mă bine, toți cei ce sunteți în Biserica Pentecostală Betel în seara aceasta, hotărăște să stea la dispoziția lui Dumnezeu într-un anumit domeniu, hotărăște să-L slujească pe Dumnezeu într-un anumit domeniu, mai devreme sau mai târziu ajunge să fie bârfit. Atunci când am început să slujesc, eram destul de naiv. Astăzi mi-am cam pierdut din această naivitate. Am crezut că atunci când voi începe să predic, lumea va aștepta cu bucurie să vadă un tânăr că slujește pe Domnul. Că oamenii nu vor mai putea de bucurie să asculte predica. Și ca să vă spun sincer, am fost foarte dezamăgit atunci când am început să aud tot felul de vorbe rele ce circulau, așa cum circulă despre orice om care slujește pe Dumnezeu. Eram foarte dărâmat. Orice vorbă rea auzeam despre mine mă dărâma. Două zile, trei zile, nu mai eram bun de nimic. Îmi aduc aminte de un moment de felul acesta, un moment suspendat între ridicol și tragic. Eram undeva pe un culoar la dentist și nimeni nu-i foarte fericită când ajunge la dentist. Pe un culoar care parcă lega lumea aceasta cu lumea de dincolo, în semi-întuneric așteptam să urmez la rând. Lângă mine s-a așezat un tânăr și din vorbă în vorbă am ajuns la concluzia că amândoi suntem creștini, că amândoi suntem penticostali. Și în timpul acesta, la un moment dat, intrând în discuție cu mine, îmi spune: măi, zice, dar tu la ce biserică te duci? Eram de puțină vreme la Biserica Betel, de puțin timp slujeam aici, cred că de vreo câteva luni de zile. Tânărul s-a uitat la mine și mi-a zis: la ce biserică mergi? Eu i-am răspuns: mă duc la Biserica Betel. O, zice, la Biserica Betel? Da, zic, la Biserica Betel. Este acolo, zice, unul tânăr, zice, care a venit acum de curând, mi-a spus tânărul acesta, un predicator, zice, îl cunosc bine, îl știu de mult, știu, zice, câteva lucruri despre el. M-a uitat la el, el s-a uitat la mine și mi-a zis: îl cunoști pe predicatorul acesta? Mă uit la el și îl întreb, zic, cum îl cheamă? Zice, unul Adi Mocan. Îl cunosc, zice. Ce părere ai despre el? Ce părere să am? La foarte bună, zic. Mai ales că îl văd în fiecare dimineață când mă uit în oglindă. În momentul acela s-a făcut nevăzut de acolo. Să știi că orice om care hotărăște să-L slujească pe Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu ajunge să fie bârfit. Și Numeri capitolul 12 prezintă un moment, un popas, o pauză în lungul drum de 40 de ani în istoria poporului evreu. Se opresc vreo 2 săptămâni într-o scurtă pauză de o bârfă. Și titlul predicii mele din această seară este și acesta. Într-o scurtă pauză de o bârfă. Aaron și Maria îl vorbesc de rău pe fratele lor, pe Moise. Nu nimic mai dureros decât să fii vorbit de rău de frații tăi. E dureros să fii vorbit de rău de cunoscuți, de prieteni. Dar să fii vorbit de rău de cei care merg pe același drum cu tine, de cei pe care îi consideri frași și surori, despre cei care crezi că au fost mântuiți la fel ca și tine prin sângele lui Iisus Hristos, nu există durere mai mare. Nu există vorbă mai rea care să lovească mai rău în sufletul cuiva decât vorbele rele rostite de frați. Și Moise ajunge să fie vorbit de rău de sora lui. Că mai mult Maria îl vorbește de rău, o văd pe Maria, o femeie cu un debit verbal impresionant, și pe Aaron mai mult stând și ascultând. El este mai mult de decor. Și Maria îl vorbește de rău pe Moise. Cred că l-a durut mult pe omul lui Dumnezeu. Cred că l-a durut sufletul în momentul în care a auzit că este vorbit de rău chiar de frații lui. Ce este bârfa? A bârfi ce înseamnă? În limba română a bârfi înseamnă calomnia. A spune lucruri neadevărate despre cineva cu scopul de a discredita această persoană. Repet. A bârfi înseamnă a spune lucruri neadevărate și rele despre o anumită persoană cu scopul de a discredita, cu scopul de a distruge imaginea unei persoane, cu scopul de a arunca cu noroi în imaginea unei persoane. A bârfi nu înseamnă să vorbesc de rău un om rău. Sau a bârfi nu înseamnă să spun lucruri rele despre un om care a făcut lucruri rele. De exemplu, dacă la mine vine un zidar și îmi zidește un zid, iar a doua zi zidul cade. A treia zi vrea să vină la tine și tu mă întrebi, ce părere ai despre zidarul acesta? Eu nu o să spun, omul acesta e un om bun. E adevărat, are un temperament poetic, e un om credincios, îl caută pe Domnul. N-am să spun nimic din toate acestea, ci am să spun, omule, zidarul acesta mi-a făcut un zid. Dar zidul astăzi nu mai există. Asta nu înseamnă că îl bârfesc. Și nici nu înseamnă că îl vorbesc de rău. Nu înseamnă că bârfesc atunci când spun lucruri rele despre un om care a făcut aceste lucruri rele. De asemenea, a bârfi nu înseamnă să vorbesc despre alții. Ascultați-mă bine, 90% dintre discuțiile noastre sunt despre alții. Fiți sinceri și bine ar fi să ne uităm fiecare dintre noi la viața noastră, mai mult de 90% dintre discuțiile noastre sunt despre alții. A bârfi nu înseamnă că dacă vorbesc despre cineva, automat am bârfit. Psihologii spun, într-un fel, spun ei că bârfa este folositoare în comunicare și pe unii îi ajută foarte mult. Dar a bârfi nu înseamnă să vorbesc despre o altă persoană. Unii cred că atunci când vorbim despre o a treia persoană care nu este de față, în mod automat lucrul acesta înseamnă bârfă. A bârfi înseamnă să spui lucruri neadevărate despre cineva, cu scopul de a discredita, cu scopul de a lovi, cu scopul de a distruge imaginea acestei persoane. Dar de ce e păcat bârfa? Bârfa este păcat pentru că Domnul spune că e păcat. Și dacă vă uitați împreună cu mine, în Exod capitolul 23, în versetul 1, Biblia spune așa, să nu răspândești zvonuri neadevărate. În Exod, capitolul 20, versetul 13, care este cea de-a noua poruncă? Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Apoi în Psalmul 101 cu versetul 5, Biblia spune și Domnul spune, pe cel care umblă cu clevetiri înascuns, îl voi nimici, zice Domnul. Acum s-ar putea ca unii să spună, frate, astea toate sunt din Vechiul Testament. E adevărat, toate astea sunt din Vechiul Testament, dar să vedeți altele și mai dure din Noul Testament. În Noul Testament, bârfa sau discreditarea sau calomnia este pusă alături de cele mai groaznice păcate în Romani, în capitolul 8, de la versetul 28 la versetul 32. Bârfa este așezată alături de crimă, este așezată alături de curvie, este așezată alături de cele mai groaznice păcate. De asemenea, în Matei, în capitolul 12, versetul 33, Iisus ne-a spus în felul următor, vom da socoteală înaintea lui Dumnezeu pentru orice cuvânt nefolositor, pentru orice bârfă pe care am rostit-o. Dar frate, poate să spună cineva în seara aceasta, dar dacă știu ceva de rău despre o anumită persoană, ce să fac? Mai uite câte unul zicând, frate, simt că explodez. Am auzit ceva despre cutare. Știu, am zice niște informații despre persoană. persoana acutare, ce să fac? Biblia spune foarte clar ce să faci. În Matei capitolul 18, Biblia spune, dacă știi ceva de rău despre fratele tău, du-te și spune la toată lumea. În niciun caz. Biblia spune că dacă știi ceva de rău despre fratele tău, du-te și vorbește față în față cu el. Eu întotdeauna, înainte să transmit o vorbă rea despre cineva, îmi adresez două întrebări. Prima întrebare, este adevărat ce am auzit? Este adevărat? Sunt 100% sigur că ceea ce am auzit este adevărat? Dar cum știu că e adevărat? Simplu, dacă am văzut cu ochii mei și am auzit cu urechile mele. Dar frate, zice, am auzit de la unul care la rândul lui a auzit de la altcineva. Dar omul acesta era un om de încredere care a spus la alt om de încredere. Asta nu mai este 100% adevărat. Când n-ai văzut cu ochii tăi, când n-ai auzit cu urechile tale, nu poți fi absolut sigur că vestea rea pe care o știi despre altcineva este 100% adevărată. De asemenea, am mai auzit pe câte unul zicând în felul următor. Am auzit despre cineva că a făcut cu tare lucru. Nu știu sigur, dar am auzit. Păi dacă nu știi sigur, de ce transmiți mai departe? Eu nu știu. Nu vreau să spun că omul acesta a făcut ceea ce urmează să spun și după aceea începe o poveste cu lux de amănunte, de parcă ar fi fost într-adevăr de față. Și spun un lucru, omul acela va prelua informație de la tine, nu va spune, mi-a spus fratele cu tale că nu-i sigur, ci va spune în felul următor, mi-a zis mie un frate că fii atent ce-a făcut cu tare. Și iată cum începe bârfa. Că nu e 100% adevărat. Știi un lucru rău despre cineva și când nu ești 100% sigur că lucrul acela este adevărat, frate și soră, nu uita ce spune Domnul în Proverbe capitolul 6, versetul 17, că Dumnezeu urăște limba mincinoasă, că Dumnezeu urăște minciuna, că nu ești 100% sigur că un lucru este adevărat, nu-l transmite mai departe. Prima întrebare, când știi ceva de rău, adresează-ți întotdeauna întrebarea aceasta, înainte de a transmite un lucru rău despre o persoană, este 100% adevărat? Apoi, în al doilea rând, este de folos? Îl ajută pe omul căruia îi spun acest lucru rău cu ceva? Sau face parte din categoria acelor lucruri că le știi, dar la ce se ajută că le știi? Sau face parte din categoria acelei atitudini să-i spun și lui, să-l amărăși și pe el? Ce rost are să-i spui fratelui tău că un alt frate a păcătuit? Dacă nu-l ferești în niciun caz de un lucru rău, ce rost are să-i transmiți mai departe? Cu ce-l ajută? Cu ce-l zidește? Mi se pare foarte interesant că în limba ebraică, cuvântul bârfă înseamnă și vânzător ambulant. Interesant. Și bârfitorii sunt tot un fel de vânzători ambulanți. Știți ce-s vânzători ambulanți? Ăștia care bat din ușă în ușă ca martorii lui Jehova, cu marfă de proastă calitate. Și bârfitorii sunt tot un fel de vânzători ambulanți. Vânzători ambulanți ai diavolului, care vând gunoaie. Cunoșteam un om care avea probleme psihice, care strângea gunoaie și mergea din ușă în ușă. Era un vânzător ambulant. Vindea câte o bucată de lanț ruginită la un preț exorbitant, câte un carton. Niciodată n-am văzut pe nimeni cumpărând ceva de la omul acesta. Dar tare ciudat mi se pare că de la vânzători ambulanța ai diavolului, care duc gunoaie din ușă în ușă, de multe ori stăm, îi ascultăm și cumpărăm ceva. Dar când e vorba de vestea bună, Evanghelia, o greu ascultăm. Când e vorba să ascultăm o predică, 30-40 de minute, greu ascultăm o veste bună. Dar când e vorba de o bârfă, de o veste rea, o ascultăm atât de ușor. Dar s-ar putea să spună cineva, dar ce contează bârfa mea? Că doar n-am omorât pe nimeni, zice. N-am dat în cap la nimeni. Aduceți-vă aminte de Ieremia. În Ieremia, capitolul 18, cu versetul 18, ne spune Biblia că au fost niște oameni care au zis, haidem să mergem să-l omorâm pe Ieremia. S-au uitat unul la altul și au zis, ce arme aveți? Și unul i-a venit ideea, haidem să mergem să-l omorâm cum? Cu vorba. Omule, ascultă-mă bine, nici nu-ți dai seama cât de mult poți distruge. Am cunoscut cazuri în care s-au distrus căsnicii datorită unor vorbe aruncate de cineva în vânt. Au fost oameni care în naivitatea lor au ascultat și au cumpărat aceste bârfe de la vânzători ambulanței diavolului și au ajuns să rupă căsnicia. Și după ce au rupt căsnicia, după divorț, și-au dat seama că toate au fost bârfe, că au fost vorbe aruncate în zadar, dar era prea târziu. Am cunoscut oameni care au murit de inimă rea. Am cunoscut un frate care ani de zile a fost vorbit de rău pe nedrept și venea la biserică cu capul plecat și spunea: frate, sunt vorbit de rău pe nedrept. Și omul acesta a murit și după ce a murit au descoperit frații că tot ce se spunea despre el nu era adevărat. Bârfa pe care o spui, vorba aceea ce ți se pare atât de puțin importantă, poate distruge vieți, poate amărâ vieți, poate crea probleme cu inima, creează candidați la medicii cardiologi, nopți nedormite în viața unor oameni. De aceea, omule, fii responsabil. Bârfa e păcatul despre care toți vorbim, dar nu și-l asumă nimeni. Am auzit pe mulți oameni mărturisind păcate. Am auzit pe oameni mărturisind păcate care nici măcar nu-mi imaginam că există. Dar n-am auzit pe unul venind vreodată și spunând: frate, recunosc că am bârfit. Niciodată nu mi s-a întâmplat asta. De când mă știu, am auzit pe oameni mărturisind păcate îngrozitoare, de m-am îngrozit, de n-am putut să rostesc un cuvânt după aceea. Dar n-am auzit încă până acum niciodată pe cineva spunând: frate, vin înaintea ta și mărturisesc înaintea Domnului că am bârfit. E atât de greu să recunosc păcatul acesta. Știi cine a fost primul bârfitor în istorie? Primul bârfitor în istorie a fost diavolul, reprezentantul diavolului, șarpele, care l-a bârfit pe Dumnezeu în fața oamenilor. Spunea cineva că dacă primii oameni ar fi fost chineși, ar fi mâncat șarpele, nu ar fi ascultat bârfele lui. Dar iată că primii oameni i-au ascultat bârfele șarpelui. Interesant lucru că în limba greacă diavol se spune diabolos, care înseamnă bârfitor sau pârâș, cel care merge cu vorba. Și în această zi am văzut doi oameni, doi frați, care și-au vorbit de rău pe cel din casa lor, pe apropiatul lor, pe fratele lor, pe omul lui Dumnezeu Moise. Și titlul predicii, așa cum v-am spus deja, este Într-o pauză de o bârfă. Într-o pauză de o bârfă, în primul rând, direcția bârfei este întotdeauna și în primul rând, țineți minte, familia. Repet, direcția bârfei este în primul rând și întotdeauna familia. Ia uitați-vă la versetul 1. Ce spune Maria? Spune așa: Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise. Ia să vedem de ce. Din pricina femeii etiopiene cu care Moise s-a căsătorit. Adică bârfele se îndreaptă împotriva soției lui Moise. Întotdeauna bârfa, în primul rând, vizează familia. Când Iisus a început să predice, ne spune Biblia că unii oameni au început să-L vorbească de rău și să spună în felul următor: de cine să ascultăm noi, zice? Cum să ascultăm noi predici de la omul acesta? Este fiul tâmplarului, nu-L cunoaștem noi, nu știm noi neamul, nu știm noi familia. Bârfa întotdeauna lovește aici. Direcția bârfei este întotdeauna familia. Și știrile la Radio Șansă întotdeauna încep așa: ai auzit, zice, de băiatul lui cutare? Da, ai auzit de fata lui cutare. Ai văzut, zice, pe soțul lui cutare? Da, pe soția lui cutare. Da, ai auzit cu ce se ocupă părinții lui cutare? Observați, bârfa, în primul rând, întotdeauna are ca și direcție familia. Dar cel mai dureros este atunci când bârfa pornește din familie și se îndreaptă împotriva familiei. Cei care m-ați auzit predicând la anunț, știți foarte bine că de multe ori la nuntă le spun celor care urmează să se căsătorească în felul următor: oameni buni, nu vă vorbiți unul pe celălalt de rău. Nu există bârfă care să distrugă mai mult. Nu există bârfă mai urâtă decât bârfa din interiorul familiei. Atunci când soția, înaintea prietenilor ei, îl vorbește de rău pe soț, sau invers, când soțul își vorbește de rău soția, sau când copiii își vorbesc de rău părinții, sau când părinții își vorbesc de rău copiii. Este ca și cum ai râde singur de tine. Este ca și cum te-ai uitat în oglindă și ai începe să râzi. Nu-ți bate joc, omule, de tine. Cea mai urâtă bârfă, cea mai mizerabilă, este bârfa care pornește din familie și se îndreaptă împotriva familiei. Întotdeauna avem impresia că altora sunt mai buni. Avem impresia că ai altora copiii sunt mai buni. Că soțul altcuiva e mai deosebit, mai descurcăreț. Mi-aduc aminte de un adolescent care a venit la mine și mi-a spus: frate, zice, mi-aș fi dorit să am alți părinți. Cu toate că venea dintr-o familie bună. Și am spus: măi omule, de ce? Uite, zice, părinții lui cutare, ci oameni de treabă. Poți, zice, să stai de vorbă cu ei, sunt altfel. Și am zis: omule, cât ai stat tu de vorbă cu părinții lui cutare? Păi, zice, am stat de vorbă vreo 2 ceasuri. I-am spus în felul următor: de-ai sta cu părinții lui cutare 30 de zile, atunci să-i dai seama că și ei au defectele lor. Și i-am spus așa: nu există părinte mai bun decât părintele pe care l-ai. Tu care ești nemulțumit de soțul tău sau de soția ta, îți spun în numele Domnului Iisus în această seară, nu există soț sau soție mai potrivit sau mai potrivită pentru tine decât soțul sau soția pe care Domnul ți-a dăruit-o deja sau ți l-a dăruit deja. Nu există părinți, dragi copii, mai buni pentru voi în lumea asta decât părinții pe care Dumnezeu vi-a dăruit deja. Nu există în lumea asta și apreciații, că am văzut un tânăr care a participat la înmormântarea părinților, ambilor părinți morți într-un accident, împreună cu fratele lor, într-un accident în Germania. Și l-am văzut pe tânărul acesta de foarte multe ori și am discutat cu el. Și mi-a spus, când am stat cu floarea în mână, la înmormântarea părinților mei, mi-am dat seama că nu i-am apreciat destul de mult. Nu există părinți mai potriviți pentru tine în lumea asta, omule, decât părinții pe care Dumnezeu ți-a dăruit deja. Nu se putea în lumea asta să găsiți prunci mai buni, dragi părinți, voi care tot timpul sunteți nemulțumiți. O, că pruncul meu putea să fie mai bun, să facă școală mai multă, să predice, să cânte. Nu există prunc mai bun în lumea asta decât copilul tău. Mai potrivit pentru tine decât copilul tău. De aceea nu vă vorbiți de rău. Nu există nimic mai urât. Când aud pe cineva că își vorbește de rău familia, nu există nimic mai urât decât aceasta. Apoi, a doua direcție a vorbelor rele, versetul 1, ia să vedem. Zice că l-au vorbit de rău pentru că și-a luat o femeie din Etiopia. A doua direcție a vorbelor rele întotdeauna este moralitatea omului. Vorba rea sau bârfa începe întotdeauna cam așa. Ai auzit, zice, ce păcat o făcut cu tare. Ai auzit că o furat. Ai auzit că o făcut cu tare păcat. Întotdeauna lovește în moralitatea omului. Tare mult mă miră că oamenii aceștia au găsit păcate și la Moise. Și lucrul acesta mă consolează într-un fel. Zic, măi, dacă la Moise au găsit oamenii aceștia ce bârfi, cu siguranță vor găsi ce să bârfească și la mine. Mă uit la Maria și mă uit la Aron, care se uită la Moise și la rândul lor, se uită la viața lui, au făcut o scurtă pauză, v-am zis, de o bârfă, s-au uitat, parcă i-aud vorbind, Maria mai mult, că Aron, așa cum v-am spus, mai mult asculta, Maria zicând către Moise, către Aron, auzi, Aroane, ce-i? Răspunde Aron. Ai văzut, zice, ce păcat a făcut Moise? Dar ce păcat a făcut? S-o căsătorit, zice, cu una din Etiopia. Păi asta a fost mai de mult, cu mult timp în urmă. Da, zice Maria, dar abia acum mi-am dat seama. Interesant lucru că abia acum își dă seama și începe să vorbească de rău pe Moise. Îl acuză de două păcate. Știți care sunt păcatele de care îl acuză? Primul păcat este păcatul ipocriziei. Da, Moise ne spune nouă să nu ne căsătorim în afara poporului evreu. Da, el. Păpruncii noștri îi obligă. Da, el de ce nu se uită la neamul lui, la familia lui? Îl acuză de ipocrizie. Moise zice, una spune și alta face. Îl mai acuză de ceva, versetul 2. Zice, ce, numai prin Moise vorbește Domnul? De mândrie. Dar ce crede el? Că numai prin el vorbește. Observați, zice, ce, numai prin Moise vorbește Domnul? Dacă s-ar schimba semnul întrebării, ar fi altfel. Numai prin Moise vorbește Domnul. Bârfitorii niciodată nu spun multe, doar lasă multe să se înțeleagă. El nu spune niciodată nimic concret. Stai cu el de vorbă și lasă doar să se înțeleagă. Da, zice, băiat bun cu tare, dar mai lasă puțin să se înțeleagă. Și te lasă pe tine să gândești. Maria nu spune mare lucru, zice, numai prin Moise vorbește Domnul sau numai prin Moise vorbește Domnul. Există o categorie de oameni despre care Biblia spune că sunt bănuitori. Tare mult m-am mirat când Biblia a spus, când am citit în Biblie, următoarea afirmație. Oamenii în zilele din urmă vor fi bănuitori. Oamenii în zilele din urmă vor fi bănuitori. Mă așteptam să spună că oamenii în zilele din urmă vor fi imorali, că oamenii în zilele din urmă vor fi materialiști, dar că oamenii în zilele din urmă vor fi bănuitori, lucrul acesta m-a mirat. Ce înseamnă bănuitor? Un om suspicios. Unul care are atitudinea unui polițist care vede în fiecare om un posibil infractor. E unul care se uită în stânga și în dreapta, spune, într-adevăr, omul acesta, pare el credincios, dar sigur ascunde el ceva. Mi-aduc aminte, eram odată într-un grup și cineva a început să mărturisească, lăudându-se chiar cu un păcat din viața lui și la un moment dat, dându-și seama că a greșit, s-a oprit, s-a uitat înspre mine și mi-a spus, nu e așa, frate, Adi, zice că păcatul acesta toți îl face. Și eu am dat din numeri și i-am zis, păcatul acesta, zic, eu nu l-am făcut. Descumpănit s-a uitat la mine și apoi mi-a spus așa. Zice, e adevărat, păcatul acesta nu l-ai făcut, dar sigur, zice, ai făcut un alt păcat. În zilele din urmă, oamenii vor fi bănuitori. Știți oamenii aceia care stau la parter de obicei și se uită tot timpul pe vizor, să vadă cine mai vine, cine mai merge. De câte ori ai mers la biserică, zice, s-a dus odată, s-a dus de 3 ori, de 4 ori. Omul acesta, într-adevăr, merge la biserică, dar ceva nu-i regulă cu el. Spunea un scriitor francez, unii oameni cred orice cu condiția să le spui în șoaptă. Unii oameni cred orice cu condiția să le șoptești. Bârfa întotdeauna lovește în integritatea morală. Vreau să vă spun o întâmplare adevărată care a avut loc în județul nostru Bihor. Să nu credeți cumva că este o bârfă și este cât se poate de reală. Un conducător de biserică a fost acuzat de către niște frați odată că și-a însușit din banii bisericii. Cum s-a ajuns la concluzia aceasta? Într-o seară, când se îngâna seara cu ziua sau ziua cu seara, doi au trecut pe lângă casa conducătorului de biserică și omul acesta tocmai își zugrăvise cotețul din spate în alb. Cei doi au trecut, unul pe lângă celălalt, s-au uitat în spatele casei și au văzut ceva alb acolo. Și au zis unul către celălalt, măi, zice, tu vezi ceva alb? Zice, văd și eu ceva alb. Ce poate fi? Și unul către celălalt a zis, măi, cred că e un microbus. La sfârșitul săptămânii se știa că microbusul are 6 viteze și că e Volkswagen. O să spui, ce contează dacă am spus o vorbă rea despre cineva, că doar nu i-am făcut rău, că doar nu l-am omorât, că doar nu l-am bătut. Ascultă-mă ce spun acum. Bârfa este ca noroiul pe care îl arunci pe un perete proaspăt vopsit. Poate nu se lipește, dar tot rămâne urme. Repet să înțeleagă fiecare. Bârfa este ca noroiul aruncat pe un perete proaspăt vopsit. Poate nu se lipește, dar tot rămâne urme. Că dacă spui despre cineva, auzi, am auzit despre cutare că o furat. Acel care a ascultat bârfa ta va spune, măi, poate nu o furat cât o zis fratele, dar sigur o furat el ceva. Bârfa este ca noroiul aruncat pe un perete imaculat alb. Nu se lipește întotdeauna, dar lasă întotdeauna urme. Biblia spune în felul următor, nu judeca, pentru că cel care judecă va fi judecat de Dumnezeu. Ce face judecătorul? Judecătorul pune verdicte. Nu ești tu chemat, omule, să pui verdicte în dreptul cuiva. Nu ești chemat să îți dai cu părerea despre spiritualitatea cuiva. Nu ești chemat să spui, lasă că știu eu cât e de păcătos cu tare, cât de mult știi tu că se roagă omul acela acasă. Nu știi cât de mult stă omul acela pe genunchi. Nu știi ce relație are omul acela cu Dumnezeu. Nu știi cât de mult a dăruit el în ascuns săracilor. Nu știi care e relația acelui om cu Dumnezeu. Nu judeca, zice Biblia, ca să nu fii judecat. Adică nu pune ștampilă pe cineva. Nu așeza pe cineva într-o anumită categorie. Nu pune tu verdicte, omule trecător, în dreptul unei vieți. Există un Dumnezeu care ne cunoaște pe fiecare. El știe viața noastră în ascuns. El știe fiecare gând pe care îl avem chiar și acum, în momentul acesta. El ne cunoaște pe fiecare dintre noi și într-o zi Dumnezeu ne va judeca pe fiecare dintre noi. El este judecătorul suprem și mie îmi place tare mult să vorbesc despre judecata de apoi. Mie îmi place tare mult să vorbesc despre momentul acela despre care Biblia spune că într-un moment, într-o clipă, orice genunchi se va pleca înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu va judeca pe fiecare în parte. Dar nu ești tu în slujba lui Dumnezeu, nu te-a pus pe tine Dumnezeu judecător peste familia nimănui, nu te-a pus pe tine Dumnezeu judecător peste biserică, nu judeca, pentru că într-o zi vei sta și tu înaintea lui Dumnezeu. Am spus că direcția bârfei întotdeauna este familia, în primul rând, și în al doilea rând, moralitatea. Haideți să vedem în câteva cuvinte care este motivația bârfei, de ce apare bârfa? Bârfa apare în primul rând, frați și surori, cred că e evident lucrul acesta, datorită timpului liber. Primul motiv pentru care oamenii se bârfesc, primul motiv pentru care Maria bârfește este absența unei activități. N-avea de lucru. Era în pauză. Parcă o văd stând cu Aron la o discuție și la un moment dat, în timp ce vorbeau, ba de una, ba de alta, când totdeauna discuțiile încep bine și se termină prost. Și la un moment dat începe să se gândească, mă, chiar așa, oare de ce n-ar lucra Domnul și prin noi? Absența activității, când omul n-are de lucru. Proverbe 18:8 spune, cuvintele bârfitorilor sunt ca prăjiturile. Asta pentru cei care vă gândiți la masa de acasă. Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile, zice Biblia. Sursa bârfei este plictiseala, lipsa de activitate și telefonul. Când omul n-are ce face, începe să discute. Evitați conversațiile prea lungi. Dar cât e lung să fie frate, o să zică cineva. În momentul în care începi să spui lucruri neadevărate, mincinoase despre o persoană, înseamnă că discuția a fost prea lungă. Și gata. Biblia ne spune că atunci când ne întâlnim să vorbim între noi cum? Cu psalmi. Cu psalmul 1, cum zicea un frate scump, sau zicea el, zice frate, zice asta e un psalm despre 1. Fiți foarte atenți. Lipsa de activitate, că nu avem de lucru în biserică, că nu cântăm în biserică, că nu predicăm în biserică, Biserica Betel are o mulțime de activități. Toți cei care sunteți dornici de lucru, să știți că avem din plin de lucru. Avem o construcție, toți cei care n-au de lucru sunt așteptați să lucreze acolo. De asemenea, Biserica Betel are o grămadă de activități spirituale, sunteți chemați să vă implicați în aceste activități spirituale, pentru că atunci când omul n-are de lucru, își caută de lucru. Prima motivație, absența unei activități. Domnul să ne dea de lucru la fiecare. Al doilea motiv este invidia. Nu se vede clar invidia din cuvintele Mariei. Cum spune Maria? Numai prin Moise vorbește Domnul. E atât de evidentă invidia. Biblia spune în Galateni, capitolul 5, că una din roadele firii pământești este invidia și zavistia. Zavistia este tot un fel de invidie pe care noi o numim gelozie. Există o categorie de oameni care vorbesc de rău, din invidie. De asemenea, invidia este un păcat pe care nu-l recunoaște nimeni. Niciodată n-am auzit recunoscând pe cineva, frate, recunosc în modul cel mai sincer că eu sunt invidios. Am auzit doar pe cineva spunând că fură de la locul de muncă de ciuda patronului sau pentru că are prea multe lucruri acest om. Mi-aduc aminte de niște oameni pe care Biblia numește farisei, care nu puteau să facă minuni, dar au putut să se facă de minune, când odată după ce Iisus a făcut o vindecare în Ioan capitolul 9 și l-a vindecat pe un om care era orb, s-au dus la omul acesta orb ca să-l vorbească de rău pe Iisus. Și farisei, pentru că erau invidioși, s-au dus la orb și i-au spus așa, tu știi cine te-a vindecat? Și orbul a răspuns, nu știu. Omul acela e un păcătos. Și orbul s-a uitat la ei, pentru că acum nu mai era orb, ci vindecat de Iisus. Și le-a răspuns ceva extraordinar. Le-a zis în felul următor, eu știu un singur lucru, am fost orb și acum văd. Și mai știu un lucru, că Dumnezeu n-ascultă păcătoșii. Extraordinar. Nu lăsați ca invidia să vă copleșească inima, să vă amărească viața. Pentru că de multe ori din invidie, fără să-ți dai seama, începi să vorbești de rău pe altcineva. Am spus că invidia este o cauză a bârfei. Vreau să vedem în foarte scurte cuvinte care e răspunsul la bârfă. Ce să facem, frate? Dar dacă suntem vorbiți de rău. De cele mai multe ori, cei mai mulți dintre noi considerăm că alții ne vorbesc pe noi de rău, nu vorbim noi de rău pe alții. Ce să facem când suntem vorbiți de rău? Ce facem, Moise? Ia uitați-vă, frații mei, sunt convins că ați fost atenți la citirea textului. Ce a făcut Moise? Dacă erai tu în locul lui Moise, dacă alții ar fi inventat ceva despre familia ta, ar fi spus ceva de rău despre copiii tăi, o să se atingă cineva de familia ta, sau de tine, sau de integritatea ta, ce-i fi spus? Care ar fi fost răspunsul tău? Știți care a fost răspunsul lui Moise? Care a fost? Biblia ne spune versetul 2, și Domnul a auzit, iar Moise știți ce a făcut? Moise a tăcut. Primul lucru, primul răspuns este tăcerea. Dar de ce să tac, frate? Nu pot să tac, că nu-mi mințit și-o spus atâtea lucruri rele despre mine. Ascultă-mă ce spun, uită-mi toată predica și mă adresez și celor care n-ați fost foarte atenți în momentul acesta. Vă rog frumos să fiți foarte, foarte atenți. Cuvântul Domnului vă vorbește. Când ești vorbit de rău, taci. De ce? Pentru că atunci când taci tu, vorbește Dumnezeu. Și când vorbești tu, tace Dumnezeu. Pentru că atunci când taci tu, vorbește Dumnezeu. Ia uitați-vă, versetul 2 ce spune. Și Domnul a auzit. O, ești vorbit de rău și ai impresia că toată lumea te vorbește pe tine de rău. Ascultă-mă bine. Mai bine taci. Fă exact cum a făcut Iisus când a fost înaintea lui Irod. Ne spune Biblia că a tăcut. Când era înaintea lui Pilat și Pilat l-a întrebat pompos, sperând că va rămâne peste istorie, ce este adevărul? Iisus, care era adevărul, a stat înaintea lui Pilat și n-a spus nimic, a tăcut. Iar despre Saul ne spune Biblia că atunci când niște oameni de nimic îl vorbea de rău, știi ce a făcut Saul? Un lucru tare interesant, deștept și spiritual. Saul s-a făcut că n-aude. O surzenie sfântă s-a făcut că n-aude. Pentru că el a știut un lucru, că atunci când tace omul, vorbește Dumnezeu. O, și când se aude vocea lui Dumnezeu, o cheamă pe Maria. Pentru că orice bârfă este răsplătită. Biblia spune că Dumnezeu într-o zi va nimici pe bârfitori. Dumnezeu o cheamă și o pedepsește pe Maria. Dar dacă se apuca Moise să răspundă, să se certe cu ea, în momentul acela Dumnezeu ar fi tăcut. Ascultă-mă bine, când un om rău te vorbește de rău, nu-i răspunde cu ceartă ca să nu fiți doi oameni răi. Când un om rău te vorbește de rău, nu-i răspunde cu ceartă ca să nu fiți doi oameni răi. Pentru că așa cum bârfa este păcat, și cearta este păcat. Lasă-l pe Dumnezeu să vorbească. Mi-aduc aminte de un frate păstor care era foarte mult vorbit de rău. Și la un moment dat eu i-am spus, frate, nu știu cum mai îi suporți, că eu m-aș duce în fața bisericii și le-a spune. Și el s-a uitat zâmbind la mine, cu un aer înțelept, pentru că avea multă înțelepciune omului Dumnezeu, și mi-a spus în felul următor. Zice, la noi în sat este unul, zice, care are un câine. Și în fiecare noapte, zice, câinele acesta, când ieșea luna plină, ieșea și lătra împotriva lunii. Cât era luna de plină, întotdeauna câinele lătra. Și m-am uitat la fratele acesta și zic, ce s-a întâmplat cu câinele? Într-o seară, zice, câinele a fost lovit de o mașină. Dar în fiecare seară, încă, zice, luna mai răsare și strălucește. Taci, răspunde bârfei cu tăcere și lasă-l pe Dumnezeu să vorbească în locul tău. Apoi, al doilea răspuns la bârfă este învățarea. Romani 8:28, Biblia spune că din toate lucrurile putem învăța ceva. Versetul 3 ne spune că Moise era cel mai blând om de pe fața pământului. V-ați întrebat vreodată cum poate ajunge cineva cel mai blând om de pe fața pământului? Vreau să vă întreb pe toți cei ce sunteți prezenți. Vreți să fiți cei mai blânzi oameni de pe fața pământului? Cine vrea? Vreo câțiva. Știți cum puteți ajunge cei mai blânzi oameni de pe fața pământului? Dacă veți fi cei mai bârfiți oameni de pe fața pământului, veți fi și cei mai blânzi oameni de pe fața pământului. Până să ajungă Moise, din Moise cel nervos, o nervos era Moise, că nu stătea la discuții, ne spune Biblia că s-a enervat odată și a dat cu unul de pământ și l-a omorât. Dar ajunge acum atât de blând, extraordinar, știți de ce? Pentru că Dumnezeu îl învață blândețea prin bârfă. Ia uite, bârfit, clevetit mereu, Moise învață să fie smerit. Învață lecția blândeții. Mi-a plăcut tare mult de omul lui Dumnezeu David, care la un moment dat se întâlnește cu unul nebun, Shimei, care iese în fața lui și începe să-l vorbească de rău. Iar conducătorul oștilor lui David îi spune, Domnul meu, iau sabia și îl termin pe omul acesta imediat. Știi ce răspunde David? Extraordinar om. Zice, lasă-l, că poate Dumnezeu vrea să mă învețe ceva. Poate Dumnezeu vrea să te învețe ceva. Poate Dumnezeu vrea să te învețe să fii mai răbdător. Asta e tare greu. Poate Dumnezeu vrea să te învețe să fii mai smerit. Taci! Lasă-l pe Dumnezeu să vorbească, pentru că atunci când taci tu, vorbește Dumnezeu, dar atunci când vorbești tu, tace Dumnezeu. Primul răspuns, tăcerea. Al doilea răspuns, învățarea. Și al treilea răspuns, versetul 13. Când Maria era lovită de lepră, Moise s-ar fi putut uita și ar fi spus, există Dumnezeu cu adevărat. Dar vine Aron la Moise și îi spune, Moise, roagă-te pentru sora ta. Și știi ce face Moise? Se roagă. Dar face o rugăciune din inimă, nu cum facem noi câteodată rugăciuni lungi la care nu ne gândim. El face o rugăciune scurtă, dar din inimă, și spune lui Dumnezeu, strigă parcă înspre Dumnezeu, Doamne, zice, vindecă-o pe sora mea. Chiar dacă mă vorbi de rău, Doamne, eu am iertat-o, iartă și tu și vindecă-o. Al treilea răspuns, la fiecare bârfă răspunde cu o faptă bună. Gândește-te de câte ori ai fost bârfit, fă o contabilizare așa, numără, așează pe o foaie, și la fiecare bârfă răspunde cu o faptă bună. Nu există răspuns care să șocheze mai mult pe un bârfitor decât o faptă bună. Când ai auzit că unul te-a vorbit de rău și știi că omul acela are nevoie de ajutorul tău, du-te și ajută-l să vezi ce îl șochezi. Omul acela va rămâne de-a dreptul șocat și îți garantez că nu te va mai bârfi absolut niciodată. Un frate de-al nostru pe vremea comuniștilor a suportat mult datorită unui activist de partid, unui secretar de partid dintr-un sat. Secretarul acesta de partid tot timpul îl bârfea pe fratele nostru, tot timpul îl vorbea de rău în fața partidului și fratele nostru a fost bătut, a fost scuipat, a fost dat afară de la locul de muncă, a fost dus la închisoare datorită acestui activist de partid. Era un om rău, atât de rău că și familia l-a părăsit la un moment dat, un bețiv. După Revoluție, când toți comuniștii au devenit capitaliști, activistul de partid a rămas singur. L-au părăsit toți, și prietenii, și cunoscuții, și familia. Și omul acesta a devenit un bețiv, părăsit de toți, n-avea nici ce să mănânce. În fiecare săptămână, fratele nostru care făcea pâine acasă, știți dumneavoastră cum se fac la țară pâinile acelea mari, în fiecare săptămână se ducea cu o pâine mare la bețivul satului, la fostul activist, și îi ducea în fiecare săptămână, ca răspuns la fiecare bârfă, câte o pâine. În ziua când activistul a murit, la înmormântarea lui nu s-au dus nici măcar cei din familie, pentru că a fost un om rău. Doar preotul satului și cu cantorul, care de obicei erau aburiți de alcool cântând la fiecare sărbătoare în Iordan, botezându-te pe tine. În spatele acestui cortegiu funerar sinistru era fratele nostru, singurul care l-a însoțit pe acest bârfitor pe ultimul său drum din lumea aceasta. El a înțeles un lucru, că la fiecare bârfă un creștin trebuie să răspundă cu o faptă bună. Și Iisus ne-a spus așa: mergeți pe drum înainte, dar nu cumva să vă certați pe drum. Frații mei, avem înainte un drum, ne așteaptă la sfârșit răsplata. Iisus este aproape. Să nu ne bârfim pe drum. Să nu facem nicio pauză de o bârfă. Să facem o pauză de meditație la cuvântul Domnului. Să facem câte o pauză de rugăciune în fiecare zi. Să facem câte o pauză de ajutor pentru cei săraci. Dar să nu facem niciodată o pauză de o bârfă. Amin.
Să ne ridicăm în picioare și să facem o rugăciune.